Ari Kero. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.
Moikka. Mun nimi on Hanna Hantula ja sä kuuntelet Yle X:n Dokkarikerho-podcastia. Normaalisti mun ääntä kuulee Yle X:n keskipäivän ajankohtaisohjelmassa etusivussa, missä puhutaan päivän tärkeimmistä uutisista ja puheenaiheista. Dokkarikerhossa keskitytään kuitenkin Yle X:n julkaisemiin Dogstop-leffoihin, jotka on puolen tunnin mittaisia suomalaisia dokumenttielokuvia. Tällä viikolla Dogstopissa nähdään elokuva nimeltä Perheen tähden. Tämä dokkari kertoo kaksi tarinaa perheen yhdistämisistä. Toisessa pääosassa on Somaliasta lähtöisin oleva Roda, nuori nainen, joka on asunut suurimman osan elämästään Suomessa ilman vanhempiaan ja lähes vailla toivoo siitä, että saisi vielä joskus perheensä luokseen. Toinen tarinoista puolestaan kertoo perheestä, joka pakeni Syyrian sisällissotaa monen mutkan kautta Suomeen. Dogstop-elokuvan Perheen tähden on ohjannut tyyppi, joka juuri esittelyä kaipaa, legendaarisesta PMMP-yhtyeestä ja platinaa niittäneestä soolo-urasta suomalaisille tutuksi tullut Paula Vesala. Tervetuloa, Paula.
Kiitos.
Paula, miksi sä oikein halusit tehdä dokumenttielokuvan perheen yhdistämisestä?
No, mä olen kiinnostunut niin kuin poliittisista asioista ja mä oon joskus tehnyt dokumentaarisia teatteritekstejä ja sitä kautta sitten ehkä niin kuin on kiinnostunut siitä perheen yhdistämispolitiikasta, mitä Suomi harjoittaa. Ja sitten, siitä mä sitten halusin tehdä sillain niin kuin tutkia sitä aihetta ja tämä sitten tarjosi siihen tilaisuuden, että kuitenkin tässä on vain puoli tuntia aikaa, niin lähinnä niin kuin nämä kaksi tapausta saavat kertoa niin kuin tarinaansa siitä, että tämä ei niin kuin kuitenkaan käsittele sit niin sanotusti sitä lainsäädäntöä, mutta sieltä se, niin kuin se kiinnostus lähtee, kun me ollaan kaikki niin kuin sen rattaissa ja hampaissa, niin mitä se ihmisille aina tekee, niin se on kiinnostavaa.
Tuossa dokkarissa on siis tämä Somaliasta lähtöisin oleva Roda, joka on aika yksin maailmassa, että hänen perheensä on siellä Somaliassa ja hän on lapsesta asti asunut Suomessa milloin vähän niin kuin missäkin laitoksessa. Ja sitten toisaalta tässä nähdään niin kuin tämä syyrialainen perhe, jonka isä tulee Suomeen omia reittejään ja sitten lopulta saa perheensä tänne luokseen. Miksi sä valitsit just nämä kaksi kohdetta tai kaksi päähenkilöä tähän leffaan?
No siinä onkin jännä, kun olisi voinut esimerkiksi, no valitsin siksi, että Roda on tullut just alaikäisenä tänne, eli siis 6-vuotiaana. Ja sitten kaikista niin kuin kauheinta toi on, kun Suomessa on siis tuhansia näitä alaikäisiä ja niille niin kuin mitään toivoa saada perhettään tänne. Ja sitten on niin kuin jokainen tapaus niin erilainen, että sitten kun me on tavallaan nähty semmoista reaktiota, että kun nämä miehet vaan tulee, niin sitten tavallaan Muhammad on perheineen tässä siksi, että niinku, et se esimerkki siitä hänen matkastaan, että miten vaarallinen se oli, niin jos se perhe olisi ollut siinä samassa veneessä, niin sitä perhettä ei enää olisi. Niin että sitten et tavallaan molemmat tavat tulla on niinku kohtalokkaita ja sitten sitten vähemmänhän tässä nyt ehdittiin sitä niin kuin käsitellä, että eihän se nyt kun Muhammadillekaan helppo ollut saada sit sitä perhettä tänne, mutta se niin kuin vähän tuossa nyt vaan sitten he vaan niin kuin tulee. Mutta
hän niin on, no se oli helppoa verrattuna Rodaa, joka on niin yrittänyt sitä kuitenkin se mitä 10 vuotta.
Niin, että hänhän on nyt 17, joo, täyttää 18, mutta et jotenkin se on niin kuin semmoinen, molemmat sattumalta mainitsi sen lottovoiton, niin se on kyllä oikeasti sillä lailla lottovoitto, että tämä yksi perhe on yhdistynyt ja sitten syyrialaisten kohdalta sitä helpotettiin sillä tavalla, että he Suomesta lähti delegaatio, muistaakseni Ankaran suurlähetystön tai jonnekin, jossa oli sitten pakolaisleirillä paljon syyrialaisia, että he vähän edes, oli edes mahdollisuus perheenjäsenillä tulla sit siihen haastatteluun. Nekin on niin kuin, että tässä Safaa, joka on siis Muhammadin vaimo, niin esimerkiksi siitä hänen tarinastaan, niin mä halusin sen laittaa siihen, miten monimutkaiselta se kuulostaa, kun pitää hankkia papereita, pitäisi matkustaa näiden konfliktialueiden halki, täytyy niin kuin, sit ISIS hallitsee jotain alueita, sä et voi naisena niin kuin edes mennä siellä yksin, että miten he just oli viimeisessä lentokoneessa, jotka ennen viisumipakkoa sit saapu Turkkiin ja meni sinne pakolaisleirille, että seuraava kone käännytettiin, ja että miten noi on niin. Että tavallaan totta kai sitten miettii sitäkin, että kun he on siinä kertomassa sitä tarinaa, että miten moni enää ei ole sit myöskään siinä. Mm-hmm. Että niin paljon kuin sit niistä venematkoistakin on kuultu, niin jotenkin tuntuu, että et jokainen tarina on erilainen.
Joo, se tuntui kyllä ihan älyttömältä just se, mitä toi Safa kertoi siinä dokkarissa siitä, että piti mennä sinne Syyriaan, mistä on paennutkin, että saa ne asiakirjat kuntoon, joiden turvin voi sitten niinku oikeasti päästä pois sieltä Syyriasta ja voi päästä Suomeen. No, noi kummatkin tarinat tai kaikki tarinat, mitä tuossa dokkarissa kuullaan, totta kai on tosi riipasevia ja tosi tärkeitä tarinoita, mutta jotenkin muhun ainakin osui paljon kovemmin just se Rodan tarina. Siihen oli jotenkin niin helppo samaistua, että teini-ikäinen tyttö, joka on aika yksinäinen, hänen perheensä on tosi kaukana, ei ole oikein pystynyt elämään sen perheensä kanssa normaalia elämää ikinä. Mua jäi kiinnostamaan ton dokkarin jälkeen, että mitä Roda oikein meinaa tehdä nyt, kun hänestä tulee täysi-ikäinen. Tiedätkö sä, Paula, että aikooko hän esimerkiksi lähteä Somaliaan perheensä luo?
Joo, hän aikoo vierailla. Siis tässä, mä jotenkin niinku, on sitä mieltä, että tämä on sillä lailla yhteinen projekti, että Roda voisi vaikka olla tässä meidän mukana tässä haastattelussa kertomassa, että hän on niin kuin superrohkea ja, niin kuin, ja sitten hän on nyt asunut siellä sitten hänen sukulaisen perheessä ja sitten siellä on kuitenkin kokenut tämmöistä niin kuin perhe-elämää ja on, niin kuin, se perhe on ihana, että siellä on niin kuin sisaruksia sitä kautta ja semmoista niin kuin, että ei tarvitse laitoksessa asua ja muuta, että ihan hyvä ja sitten hänellä menee opiskelut hyvin tällä hetkellä ja noin, että nyt aikoo siis käydä siellä. Siinä olisi kyllä toinen dokumenttiaihe, että millaista on sitten mennä.
Se olisi kyllä tosi kiinnostavaa nähdä, että millaista se on. Että, eikö hän ollut kuitenkin yli 10 vuotta ollut siis perheestään erossa?
Joo, eli siis jos on 6 vuotena tullut ja nyt tätä 18, niin
12 vuotta.
Niin se on kyllä niinku erittäin. Ja sitten en mä tiedä, miten se tuossa niinku välittyy sen, mutta millä tavalla täällä Suomessa suhtaudutaan siihen, että kuinka tänne muuttaneet voi ylläpitää myös oman kulttuurin niin kuin sitä niin kuin perintöä yllä, että oikeastaan ei juuri millään tavalla siihen kannustettu ainakaan niin kuin Rodan elämässä.
Niin, että hänen äidinkielen taitonsakin oli aika huono, että eikö hän sanonut siinä, että osaa suomea paremmin kuin sitä sit omaa äidinkieltään, kun sitä ei ole hänelle kukaan oikein opettanut.
Niin, tai sillä, että siellä on puhuttu siellä Joensuun ryhmäkodissa eri murretta. Ja sitten myöskin se tädin perhe, jossa hän asuu, että heillä on vähän se eri murre, mutta mä en niin kuin, sitten jotenkin se, että sekään ei niin kuin mahtunut tuohon, mutta jotenkin se kotiin soittaminen, että sitäkään ei ollut varaa siellä ryhmäkodissa, että sitä sai niin kuin kerran 2 viikossa soittaa, jonkun 10 minuuttia. Ja sitten nyt teki, että tavallaan sosiaali, että sossu ei tavallaan tue sitä, että sä soitat edes sinne kotiin, että sitä ei vaan yksinkertaisesti niin jotenkin. Mutta se on niin kuin tapauskohtaista, että joitakin lapsia, jotka ei ole saanut perhettään Suomeen, niin kuitenkin on esimerkiksi viety johonkin, jos joku levoton maa, johon se perhe on jäänyt, niin vaikka naapurimaahan ja yritetty järjestää, että me käytiin siellä Migrissä ja niin kuin oltiin siellä varmaan niin kuin monta tuntia itse asiassa puhuttiin noista ja miten erilaisia tapauksia on. Ja ehkä tässä eniten niin kuin kun Roda olisi itse halunnut palata jossain vaiheessa, niin se tuntuu niin kuin poliittisesti, jos ajatellaan, niin useimmat huutelijat tuolla on silleen, että niin, että ne pitäisikin palauttaa. Et se on vielä niin kuin kauheata, että konfliktialueelle lähetetään takaisin, että sekin on niin kuin toinen ongelma.
Mutta hänhän ei päässyt sitten kuitenkaan ei palaamaan.
Ei päässyt. Mutta sitten oikeastaan se, mihin mä törmäsin tuossa muuten tehdessä, on sitten sekin, millaista niin kuin julmuutta kohtaa päättäjiltä ja viranomaisilta suhteessa näihin nuoriin, jotka melkein on 18. Että Suomessa nytten esimerkiksi myönnetään sellaisia B-lupia, joilla ei edes saa hakea sitä perhettä. Ja sen niin kuin, mun mielestä sen niin kuin ideologia sen takana on se, että ne odottaa täällä sen muutaman vuoden tullakseen täysi-ikäiseksi, jotta me saadaan karkottaa heidät.
No tästä kaikesta, mitä sä oot nyt tässä sanonut, voi päätellä, että sä suhtaudut aika kriittisesti Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja varsinkin tähän niin kuin perheen yhdistämispolitiikkaan. Onko tämä dokkari perheen tähden, onko se kannanotto jonkinlaista aktivismia sun osalta?
En mä tiedä. Mä en ole siis millään tavalla kokenut ohjaajat. Mä oon niinku kirjoittanut ja ollut dramaturgina ja noin. Että mä niinku ajattelen, että tää oli tällainen, että mä sain tutustua näiden niinku ihmisten elämään. Ja he halus kertoa tarinaansa ja jakaa sitä. Ehkä tää on tällainen päänavaus tai semmoinen, että mä ehkä ajattelen itse ennemmin niin, että jos nyt jollain tavalla voisi vähän antaa kasvoja edes jonkun verran sille, että ne on kaikki, jokainen niistä on niin kuin yksittäin, niin kuin ne on ihmiskohtaloita, joilla on kaikilla niin kuin vanhemmat ja monilla on sisarukset. Ja että se on niin törkeän kylmää puhua vain jostain tilastoista ja niin kuin määrärahoista.
Millaista perheen yhdistämispolitiikkaa tai maahanmuuttopolitiikkaa sun mielestä Suomessa pitäisi tehdä?
No ainakin mä oon sitä mieltä, että ei sellaista kuin nyt. Eli Suomihan etsii kaikki mahdolliset tiukennukset, mitä on olemassa. Meillä on esimerkiksi semmoinen niin kuin toimeentulopakko, joka on nyt tullut voimaan, joka periaatteessa käytännössä koskee myös alaikäisiä. Ja siellä laissa on tietysti kohta, että voidaan sitten tapauskohtaisesti katsoa, että alaikäisen ei tarvitse tienata 1600 kuussa, mutta ne on niin kuin mun mielestä polkee niin kuin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia, että kaikilla on oikeus perheeseen. Ja sitten tässä ehkä just niin kuin Rodan tapauksen kautta, että etenkin lapsella on oikeus perheeseen.
Sulle. Paula Vesala, sä oot paitsi musan osalta menestynyt artisti ja teatterikorkeakoulussa opiskellut dramaturgi. Viime vuosina sä oot jatkanut dramaturgian opintoja Kaliforniassa ja Suomessa sua on nähty myös näyttelijänä. Sä esität Lyyti Rokkaa parhaillaan leffateattereissa pyörivässä Tuntemattomassa sotilaassa. Miksi sä oot halunnut laajentaa musan tekemisestä elokuva- ja näyttämöalalle?
Mä oon oikeastaan lähtenyt silleen, että mä oon tehnyt molempia pienenä. Ja sitten, siis pienenä mä tarkoitan siis ihan ala-astetta. Että mä oon niin kuin ala-asteella valinnut koulun juhlanäytelmiä ja roolittanut ja niin kuin toiminut tajuamattani semmoisena ohjaajan dramaturgina silloin. Ja sitten niin kuin mä oon tehnyt teatteria jo lukioaikana aika vakavissani ja oonkin siis silloin aikanaan silleen just täysi-ikään tullena niin ollut aika lähellä, etten päässyt tonne. Silloin jo niin kuin näyttelijäpuolelle, mutta sitten musiikki vei mennessään ja keskityin siihen. Ja sitten myöhemmin tuli ikävä tavallaan niin kuin näyttämötaidetta ja sitten tajusin myös, olin siihen mennessä tajunnut, että tykkään kirjoittamisesta, että se on se mun positio myös teatterissa, että mä haluan niin kuin kirjoittaa niitä juttuja ja sitten sen takia päädyin dramaturgian puolelle ja se oli oikea valinta ja niin kuin mä oon tosi onnellinen ja tyytyväinen siitä, että se on sitten vienyt tonne sinne UCLA:hin ja no näyttelemistä mä en sinänsä sitten ole opiskellut muuta kuin se, mitä teatterikorkeakoulussa opiskelta, että sitä mä niin kuin tekemällä, mutta ohjaamisen ja kirjoittamisen kautta oppii hirveästi myös siitä, miten haluaa nähdä tai miten on mahdollista niin kuin ylipäätään tulkita. Ja sitten myös oppii vaatia kysyä ohjaajalta, että alkaa ymmärtää sen, että mitä ei voi näytellä, että ei voi näytellä ilmiötä tai jotain älyttömän epämääräistä, että mitä näyttelijät tarvii oikeasti sanoa ja niin kuin antaa materiaalia, niin. Semmoisia oppia, niitä voi sitten itse käyttää, hyödyntää siinä, että miten voi itse niinku rakentaa.
No toi Perheen tähden Ylen näyttämä Dogstop Dokkari, niin se on sun ensimmäinen dokumenttielokuva. Onko sulla aikeita jatkaa dokkareiden tekemistä?
No on. Mulla on vaikka mitä haaveita ja aikeita, mutta silleen niin kuin totta kai nöyrin mieli, että se on niin kuin paljolti oppimista ja semmoista, että saisi mahdollisuuksia tehdä ja kokeilla ja ja sitten totta kai se on niinku yllättävää, mitä kaikkea siinä on niinku, no, vaikeuksiakin tai silleen, että ihan niinku kaikki lupa-asiat ja miten niinku ihmiset muuttaa mieltään ja mitä niinku luulee, että tässä ollaan tekemässä ja miten sitten niinku todellisuus käyttäytyy. Ja en mä tiedä, että tämä on niinku kiinnostavaa. Kyllä niinku mielellään teen näitä monenmoisia, että nyt sitten on kesken yksi elokuva, pitkä elokuva, jossa on niin kuin dramaturgina ja script-doktorina tavallaan, että sitä seuraavaksi. Mutta tykkään kyllä niin kuin näistä.
Mistä se elokuva oikein kertoo, mikä on työn alla?
Se on Markku Pölösen elokuva, joka kertoo jälleenrakentamisen ajasta Suomessa. Ja siinä on naispääosa, jota esittää Oona Airola. Ja se on musta ihana, että siitä ajanjaksosta tehdään elokuvaa ja mä oon niin kuin tosi mieluusti siinä niin kuin mukana rakentelemassa sitä ja me katsotaan nyt sitä ekaa leikkausversioon maanantaina itse asiassa ja sitten ne hommat jatkuu.
Kiinnostava historiallinen kaari sulla tässä, että sä oot nyt tuossa Tuntemattomassa, siinä kuvataan sotaa ja sitten seuraavaksi käsittelet tällä tavalla jälleenrakentamisen aikaa.
Joo, se onkin kiinnostavaa ja sitten mä oon sitä tutkinut aiemminkin. Mä oon kirjoittanut mun isoäidistä sen Kiestinkilevyn tekstit, haastatellut häntä ennen kuin hän ehti menehtyä, niin hänen kokemuksistaan sota-aikana ja sen jälkeen. Ja Niin se onkin kiinnostavaa, mutta enemmän pitäisi tehdä justin naisten kokemuksista, niin mä oon onnellinen, että toi Markun elokuva kertoo siitä. Ja toki se on niin kuin Markun tarina ja hänen niin kuin teos, mutta mä saan siinä olla mukana auttamassa naisnäkökulman kanssa.
Sulla on ollut aika tällainen yhteiskunnallinen ote näissä asioissa, mitä sä oot tehnyt niin kuin, just näyttämölle tai nyt Valkokankaalle, että sun kandityö teatterikorkeakoulussa oli transsukupuolisuutta käsittelevä näytelmä Transfinlandia, ja nyt sä tosiaan niin kuin tuossa Dokstop-dokkarissa Perheen tähden käsittelet maahanmuuttopolitiikkaa. Onko niin kuin sulla jotain rajauksia sen suhteen, että mitä aiheutta sä käsittelet toisaalta niin kuin musiikissa ja mitä aiheutta sä käsittelet niin kuin leffan tai draaman keinoin?
Ei mulla ole rajauksia, mutta mä silleen niin kuin ajattelen, että vaikka tää mun kandityö oli sillä tavalla dokumenttiteatteri, että siinä on niin kuin äänessä ne ihmiset, joita mä oon haastatellut, että mä en itse kuvittele olevani jotenkin kaiken eri asiantuntija, mutta se on kaikista vaikein asia niin kuin, että mitä on oikeus käsitellä. Ja, ja en voi olla pakenematta sitä syyllisyyttä siitä tavallaan, että mistä positiosta käsin itse niin kuin käsittelee juttuja, mutta uskon, että on niin kuin tärkeä tehdä niitä asioita samalla tavallaan oppien, kun törmää siihen, että se ei ole mitenkään mun mielestä poissa, vaan päinvastoin jatkuvasti mielessä, että mistä saa oikeasti tehdä. Mutta mä en niinku itse kestä sitä, että se pitäisi olla se oma itse. Mä oon niinku aina saanut siitä semmoista ahdistuskohtauksista ja yritän varmaan loppuelämäni löytää semmoisia työtapoja, että mä saisin käsitellä ihan mitä vaan.
Viittaako tällä nyt siis siihen keskusteluun, mitä on käyty tosi paljon viime aikoina?
Joo.
Esimerkiksi tuon Laura Lindsterin Oneiron kirjan kohdalla.
Viittaan, kyllä joo.
Niinku kuka saa kertoa kenenkin tarinoita?
Joo, viittaan. Ja siihen, että miten sen sijaan, että itse tekee, niin pitäisi mahdollistaa, että esimerkiksi olisi se upeata, että niin kuin, vaikka syyrialainen olisi itse ohjannut dokumentin niin kuin, kokemuksestaan. Mutta mä niin kuin, se on paras ja tärkein keskustelu, mitä voi tekijänä käydä jatkuvasti ja niin kuin, etsiä niin kuin, ihmisiä, jotka haastaa sua siinä. Ja.
Oliko sulla tämä ajatus jotenkin, tai tämä tematiikka taustalla tuossa dokkarissa, kun sä olit päättänyt, että Roda lähtee nyt, tai kuvataan, kun Roda kysyy ministeriltä kysymyksiä. Siinä oli Annika Saarikko, jolta sitten Roda kysyi kysymyksiä siitä, että miksi hänen tapauksensa on käsitelty tällä tavalla, kun on käsitelty sen sijaan, että vaikka sä itse olisit kysynyt ne kysymykset.
No joo, siis silleen, että on tärkeää, että ihmiset on, miten mä sanoisin, että mä en niinku esitä ihmisiä niinku jotenkin passiivisina tai uhreina, vaan että niinku Rodakin on aktiivinen, toimii ihan superfiksu. Mutta sitten mä ehkä tuossa yritin niinku kiertäen kaarella sitäkin, että miten monimutkaista on, kun mekään ei saatu kuvata sitä migriä. Se saatiin tulla käymään, mutta ei kuvata. Ja sitten se tavallaan se, mitä siellä niinku miettii, on kanssa se vallankäyttäjän niin kuin ihan retoriikka ja kaikki semmoinen, että mikä oikeastaan on virallista agendaa, vaikka että kun siellä sanotaan, että haluamme lähettää viestiä, että älkää lähettäkö lapsianne, niin on silleen, että onko tämä niin kuin, voiko tämä jonkun valtion virallinen politiikka olla, että haluamme olla yhdistämättä alaikäisten perheitä Suomeen, jotta me saadaan lähetetyksi viestiä ja sitten tämä viesti vieläpä toimii. Ja sitten se viesti lähetetään niin kuin ihmiskohtaloiden välityksellä.
Mistä sä aiot seuraavaksi tehdä dokumenttielokuvan?
En tiedä vielä, mutta on ihan super paljon tullut idiksiä näitä haasteita kohdatessa. Että yksi mikä kiinnostaa on lastensuojelu, se arki esimerkiksi. Niin kuin tosi paljon. Siitä paljon puhutaan ja sit siitä, että ehkä noi lasten oikeudet kiinnostaa, voisi sanoa yleisemminkin, että mä oon kanssa sitä mieltä, että Suomessa menee aikuisten oikeudet lasten oikeuksien edelle. X. Yle X.
sulle.
Elokuva-alaa ympäri maailman on viime viikkoina kuohuttanut seksuaalista häirintää vastaan suunnattu Me Too-kampanja. Paula Vesala, sä oot yksi melkein 1000 elokuva- ja teatterialan naisesta Suomessa, jotka on allekirjoittaneet kannanoton seksuaalista häirintää vastaan. Suomessa koko Me Too on henkilöitynyt muutenkin aika vahvasti suhun. Mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
No, siinähän kävi hassusti, kun mä oon vähän silleen vielä Amerikan ajassa. Ja kohta palaan takaisin, on taas, että mä yöllä tavallaan hereillä paljon, ja sitten mä olin aika reaaliajassa, niin kuin jaoin sitä, kun se lähti leviämään, ja olin sitten jotenkin ensimmäisten joukossa tai jotain, ja tulin nostetuksikin esiin. Samaan aikaan olin sitten osallisena tällaisessa naurettavassa alaston kohtauskohussa, jossa mun vierellä on miesnäyttelijä, myös ilmavaatteita, ja me esitetään niin kuin draamallista kohtausta avioparin niin kuin arjesta ja siinä nimenomaan se, miten tämä pariskunta on siinä tilanteessa, miten toinen on niinku ahdistunut ja sulkeutunut, toinen niinku reipas ja piristää, on niinku koskettava tapa ilmasta ja hyvin suomalainen tapa ilmasta, että mikä se niiden niinku välinen status ja myöskin niinku, mitä siinä tapahtuu niiden välillä.
Niin tämä oli siis tuntematon
sotilas leffassa. Ja sitten vielä samaan aikaan mä oon kannessa kaula-aukosta. Niin kaikesta tuli sinne pallo. Ja sitten musta tuntui, että sitten niin kuin ei ollut pitkään aikaan mitään, että tuntui, että se hiivahti se homma, mutta sitten alkoi tapahtua. Eli tässä koko ajan, kun on ollut vähän hiljasta, niin alat, niin kuin teatteriala, leffa-ala ja TV-ala, naiset on niin kuin tuolla, voisi sanoa kulisien takana, niin kuin rauhassa pohtinut, että millaista kannanottoa me halutaan tehdä ja halutaan olla yhdessä rintamassa ja ei haluta, että yksittäisesti joutuisi niin kuin uhrit tulemaan esiin, jos ei siihen riitä niin kuin oikeasti voimat tai tahto tai mitä ikinä, vaan että tultaisiin yhtenä rintamana. Ja sitten kävi niin, että yli 900 nimeä kerättiin ja saadaan olla niin kuin yhdessä joukossa, että ei tarvitse niin kuin erikseen tulla. Mutta ihan äärimmäisen tärkeää, että siinä ei joudu silleen yksin siihen ristituleen. Ja se tuntui kyllä niin kuin, että mullekin sit itse asiassa tuon mällin jälkeen soitti niin kuin Hesari esimerkiksi ja muut, ja oli se, että no mitä sulle sitten on tehty. Niin sit mä koen, että mä oon niin kuin yksin siinä niin kuin lankulla, ja mä en halua, että mulle tuli sellainen niin kuin kauhu. Ja sitten ihmiset tulee, että sä oot rohkea nainen ja kaikkea. Ja mä olisin, että mä en niin kuin halua yksin täällä huudella, että mitä. Että mä jotenkin halusin odottaa, tai mä halusin niin kuin kaikki muutkin mun kanssa. Enkä mä ole mitenkään ollut tässä niin kuin primusmoottorina, mutta mä oon niin kuin iloinen, että se vyöry kyllä lähti, mutta se lähti vaan hitaammin, kun on ollut myös Hesarissa nyt kirjoitus, että Suomessa ei tapahdu mitään, Ruotsissa on jo sitä ja tätä.
Niin, Suomessa ei ole tosiaan samalla tavalla putoillut päitä kuin vaikka niin kuin Ruotsissa tai ei. Yhdysvalloissa. Mistä se sun mielestä johtuu?
No ehkä nyt kun seurannut, niin kyllä meillä on semmoinen harkitseva ja vähän hitaampi, mutta se johtumus siitä, että ei mistään pelosta, vaan siitä, että on niin kuin keskusteltu rauhassa, että miten ja mitä sanotaan.
No tässä teidän 900 ihmisen kannanotossa, niin miten se oikein siis sai alkunsa? Kuka tähän teki aloitteen?
No tässä on ollut, mä oon ymmärtänyt, että samaan aikaan kun elokuva-alalla kerättiin tätä, ja niin sitten teatterialalla myös kerättiin nimiä, ja sitten alkoi yhteinen keskustelu, ja sitten siitä myös kaikki niin kuin esittävän taiteen, että sitten TV ja kaikki näyttämä taidettu on tässä samassa. Että ehkä niin, että tuli tämmöisiä keskusteluryhmiä, joissa alettiin niin kuin puhumaan, että hei, miten jos me kaikki yhdistytään ja otetaan sitä samaa aihetta. Ja, että se ei ole vaan niin, että kaikki, jotka on kokenut jonkun superkauheen niin kuin jollain asteikolla miljoona, vaan että se kaikki ahdistelu on väärin. Että sun tarvitse olla sillä, että no en mä nyt tiedä, oliko tämä nyt niin vakava kokemus. Jos sä edelleen mietit sitä, niin se oli vakava kokemus. Ja sitten myös, että siihen kannanottoon voisi yhtyä, vaikka sua ei ole ahdisteltu. Että sä voit silti olla sitä mieltä, että on väärin. Että kaikki naiseksi itsensä niin kuin identifioivat, niin on voinut liittyä tähän. Oli se oma kokemus millainen vaan. Tavallaan, että olipa ahdistelluksi tullut tai ei.
Mitä te oikein toivotte saavanne aikaan tällä kannanotolla?
No sitä, että se olisi turvallista tuoda ilmi, koska tähän mennessä se ei ole ollut turvallista. Että on pitänyt niin kuin pelätä potkuja, on pitänyt pelätä, että saa hankalan maineen. Sitten on pitänyt niin kuin todistaa sellaista, että se asia painetaan villasella ja on pitänyt niin kuin kokea häpeää siitä, että et tavallaan se tervehtyisi niin, että se voi tuoda esiin. Ja mitä tarvitaan tosi paljon on semmoinen, että on olemassa valmiiksi tahoja, joille sen voi ilmoittaa, jotka on puolueettomia tahoja, että ne ei ole mitään niin kuin ohjaajan kavereita tai niin sanotusti tiedät, että se on joku semmoinen ylläpidettävät tahot, joille voi vaan sen ilmoittaa. Ja sitten myös se, että se on että vaan se keskustelu siitä olisi just tällaista avointa, niin silloin sen asian ilmituominen ei ole sellaista yksinäistä kauhun sekaista niin kuin todistelua, kunnes jotenkin syyllinen tunnustaa tai jotain kauheata.
Millaisia niiden tahojen pitäisi olla? Meinaatko sä nyt siis jotain ihan erikseen perustettavaa niin kuin valvontaelintä tällaiselle alan sisäiselle seksuaaliselle häirinnälle, vai puhuuko sä nyt ihan poliisista tai mediasta?
En mä puhu mediasta, ja mä en niin kuin, esimerkiksi itse pidä sellaisista ajojahdeista. Mä niin kuin ajattelen, että ihmiset saa tuoda ilmi, jos itse haluaa, mutta mä en ole mitenkään. Mä ajattelen, että se on tämmöinen niin kuin, esimerkiksi joku valtuutettu, mutta että olisi parempi, että se olisi joku ryhmä, jotain valtuutettuja, jotka siinä vaihtuvassa niin kuin, tehtävässään niin kuin vastaanottaa näitä ilmoituksia, että niitä voi niin kuin, tehdä. Että se ei ole semmoinen niin kuin, mun käsittääkseni tällaisia on ollut, mutta sitten on ollut vähän sellaisia, että se asia aina niin kuin jotenkin sit huovahtaa sinne, että se ei etene tai mitään. Että. Semmoinen jonkinlainen ryhmä valittuja ihmisiä, jotka voi puolueettomasti sitten asiaa tutkia ja niin kuin sitä ilmoittaa eteenpäin, jos kokee tarpeelliseksi.
No hieno homma, että te olette tollaisen kannanoton saaneet aikaan, ja toivottavasti sillä tulee olemaan myös ihan konkreettisia seurauksia. Kiitos paljon Paula Vesala, kun pääsit vieraaksi Yle X:n Dokkarikerhoon.
Yle X, Dokkarikerho. Parhaat puheenaiheet.
Yle X:n Dokkarikerho jatkuu Yle Areenassa taas ensi viikolla, ja keskustelu jatkuu Twitterissä hashtagillä Yle X. Muista myös Yle X-etusivu joka arkipäivä radiossa 11:00. Moikka!